Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan, ba, aste honetan Europan geratuko gira, zeren alde batetik asteburuan Islandiako hauteskundeak izan dira eta ba, jakin dugun bezala eskuinak berriz ere irabazi ditu, enun baiten prentsan esaten den bezala ba, Islandia krisian bota zuen alderdia berriz ere poderean, eta bestalde Europan segituz, ba, Italian, gobernu berri bat osatua dago, berriz ere bueltan Berlusconi, Christian bota dituzten poderetsuak berriz bueltan poderean. Iduridu ezakit, ez hain garbi egoera Europakoa, ez?
Bai, bueno, puntualizazio bakar bat, ez? Italian ez dago gobernu berri bat, dago betiko gobernua. Finean ez da ezer aldatzen, ez? Bueno, bai, tamalgarria da, baina alde batetik logikoa da, ez? Nik uste dute alde batetik aztertu behar dugula sakonetik Europan oroar dagoen egoera, eta horko mamia dudarik gabe neoliberalismoak eta batez ere neokonservadorek emandako involuzioa, ez? Involuzioa argia, azken finean, giza aurpegizko kapitalismoarekin bukatzeko asmotan, ba, izugarrizko sakeo soziala gauzatzeko politika gogorrak ezarri dituzte, ez? Eta politika gogorroien esango genuke ezaugarri nagusia oso modan dagoen hitza da, ez? Austeritatea, ez? Edo, bueno, murrizketen inguruko politika, ez? Zentzu horretan, ez da inor eskapatzen, ikuste dut, jendeak bozkatu duenean eskuma Islandian edo bozkatu duenean eskuma agian Italian ere bai, maila batean edo Espainian ere bozkatzen du igual originala fotokopia baino beto, ez? Azken finean alderdi sozialdemokratek egin duten orain arte izan da oso modu zikinean alderdi konservadorek egin zezaketen politika bera, baina gainera, bueno, ba fotokopia hutsa bezala, ez? Eta horregatik agian jendeak nahiago du originala, ez? Jakitea gordin, ba, zer daukagun aurrean, ez? Eta guzti horren, zango genuke, eusnarketa sakonagoa izan behar du, ez? Nik uste dut, arazoa hori dela, ez? Ez dago la alternatiba, ezkerreko alternatiba erik itzailerik, azken finean, eskumak involuzionen bitartez, ezarri duelako eredu bakarra, ez? Eredu bakarra horren aurrean, sistema, ez da, inondik inera kuestionatzen, ezkerretik plantatzen diren partxeak tanak dira hori, partxeak eta diskurtso hutsak, eta sozialdemokraziagaren eragina handia ezkerrean, ba, horrek ekartzen du, ez? Azkenean, diskurtso hutsak egitea, hitz egitea etengabe errekorten kontra egon daitezkela politikak, baina ez da inondik inora hori modu benetazko edo errealitatean hori gauzatzen, ez? Eta horregatik uste dut aratago joan behar dela, ez? Nik uste dut sistemaren kontrako diskurtso ere ikitzaile bat gauzatu behar dela, eta sistemaren kontrako diskurtso ere ikitzaile hori ikuspegi ezkerreko ikuspegi sozialista batetik gauzatu behar dela, ez? Sozialdemokrazia indituz ikuspegi sozialista batetik sistemaren berantolaketa bat, ez? Alde batetik estatuaren presentzia asko zer importanteagoa izatea botere ekonomiko eta finantziero guzti horiek moduren batez ba mosteko edo moduren batez beraiekin ba borrokan sartzeko, sistema publikoak blindatu eta modu argi batez sistema politiko hoiek erabili justizia soziala bermatzeko, baina aldi berean bueno, ba hazkunde ekonomikoa gertatzeko, ez, eta posible egiteko, ez. Eta horretarako, ba, bueno, tinkoak izan behar diren politikak egin behar dira, eta tinkoak izan behar diren politika horiek dudarik gabe konfrontaziotik datoz, ez? Ez konfrontazioa bakarrik gizarte mailan, konfrontazioa politika gintzan, ez? Eta gaur egun ez dago konfrontaziorik politika gintzan. Azkenean politikari guztiak gauza bera esaten dute, politikari gehienak diskurtso antzekoak dituzte, baina ez da inoiz gauzatzen benetan tinkotasunez politika gintza eraginkor bat, ba, front egiten diona, ba, potere finantzieroi fronte egiten diona aspaldiko parasitoak diren sistemaren inguruko instituzioi, adibidez, ba, hainbat elizaren boterea edo ba, monarkiaren boterea edo aukera Espainian edo beste hainbat instituzio, ez, Europa mailan, ez. Eta nik uste dut zentzorretan, ikuspegi ezkertiar batetik, ba, historiari begira, eta ezin da konparatu, interesgarria da aztertzea edo gogoratzea, ba, Leninek nola bere momentuan, nahiz eta dogma bolxebike guztiak bide batetik joan, ba, lortu zuen iraultzea egoera ekonomikoa Errusian, oso egoera muturrekoan zegoenean, politika ekonomiko berriarekin, edo NEP horrekin, ez? Nik uste dut hori izan daitekela revulsiboa handi bat, ez? Gauzatzea eta benetan finkatzea argi eta garbi herriaren aurrean alternatiba sistemiko bat, agian mistoa izan behar duena, azken finean NEP hori izan zen, alternatiba misto bat, gero plan kuatrienalak eta kinkienalak gauzatu ziren arte, eta hil horretatik gauzatzea modu tinko batez, alternatiba batez. Ordura arte, ba, ikusten da argi eta garbi jenderen aldetik desesperazioa, nik uste dut ez dala ikusten inondik inera ez, krisiaren inguruko irtenbidea, baizik eta benetan errealitatea honek hobekuntzarik izango duenik ikustea, ez dut esango ja krisiarekin bukatzea, azken finean ez gaude krisia hitz egiten, zaretan aipatzen da krisia, eta Jose Luis San Pedro esaten zuen bezala, krisiaren ondoren krisia etorriko da. Azken finean sistemaren ADN-ean dagoen logika bada, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut, aipatu behar dela argi eta garbi, alternatiba bat existitzen dela, baina alternatiba hori gauzatzeko politika egintzan, eraginkorrak eta benetan gauzak argi dituzten pertsonak behar direla. Horregatik, alternatiba iraultzailea gauzatu behar direla, ez? Eta iraultza hori egin daitekela, inoiz baino argiago, azken finean, inoiz baino jende gehiago gaude, nekatuta eta benetan... minduta eta txarto pasatzen realitate honen aurrean.